Începem să urmărim acum lucrarea efectivă a Domnului Iisus Hristos, dar această lucrare este prefigurată de antemergătorul, de Ioan Botezătorul, și exact așa Luca și organizează materialul și înainte de a vorbi despre Domnul Iisus Hristos, ne prezintă lucrarea lui Ioan Botezătorul. Și în capitolul 3, de la 1 la 20, avem descrisă această lucrare. Și primele 6 versete din capitolul 3 ne arată începutul lucrării lui Ioan Botezătorul. Ca și Domnul Iisus și în cazul lui Ioan, ei și-au început lucrarea la maturitate, deci când au ajuns la vârsta maturității. Ambii au avut, putem spune, o lucrare scurtă. A lui Ioan, dacă nu socotim anii petrecuți în închisoare, a fost chiar mai scurtă decât a Domnului Iisus Hristos, probabil în jur de un an de zile, după care a fost arestat. Și haideți să ne uităm atunci la lucrarea lui Ioan Botezătorul întâi. Primele două versete, rog cineva să le citească. Bun. Avem aici mai multe referințe la mai mulți cărmuitori și practic referința la Tiberius ar fi fost suficientă ca să ne arate momentul începerii lucrării lui Ioan Botezătorul, însă vedem că avem mulți alții dregători și conducători care sunt numiți și care ne îl plasează pe plasează lucrarea lui Ioan și a ulterior a Domnului Iisus Hristos într-un context politic și istoric mai larg. Și un pic ca să ne dăm seama unde ne aflăm din punct de vedere al anilor, Pilat, ni se spune despre el că era dregător sau guvernator, prefect, da? Pilat din Pont, dregător în Iudeia. El a fost dregător în Iudeia între anii 26 și sfârșitul lui 36 sau începutul lui 37 și era un om corupt, crud, insensibil, fără niciun fel de principii, așa îl descrie istoria și descoperim lucrul acesta și în raportarea sa uneori la Domnul Iisus Hristos. Adică cât de lipsit de principii poți fi atunci când găsești un om nevinovat și cu totuși îl condamni la moarte, eliberând în locul lui un criminal, nu? Spre sfârșitul, prin 36, a fost chemat la Roma fiind pentru a răspunde unor acuzații. Până să ajungă el la Roma, Cezar a murit, iar el, la scurt timp după aceasta, s-a sinucis. Ăsta era Pilat. Apoi îl avem pe Irod Antipa, pe Filip, fratele său. Irod a fost un tetrarh. Ce înseamnă tetrarh? Domnea peste a patra parte din teritoriul cârmuit înainte de Irod cel Mare. Da? Deci de aia este tetrarh, pentru că domnea peste a patra parte din ceea ce Irod cel Mare avusese înainte și ne spune că era cârmuitor al Galilei, a fost tetrar între 4 și 39. Da? Apoi fratele său Filip era cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei. Acestea erau la nord și vest de Galileea. El a fost cârmuitor între 4 și 34. Iar istoria nu ne dă suficiente date ca să plasăm când exact anii lui Lisania, cârmuitor al Abilenei. Dacă, și mai avem apoi pe Ana, da, a fost mare preot oficial între 6 și 15. Știți că marele preot, cât timp era mare preot? În mod normal. Pe tot parcursul vieții sale. Însă el a fost înlăturat de romani. Da? Mulți evrei însă îl considerau pe baza legii lor în continuare mare preot și de aceea avem doi mari preoți, putem spune, în această perioadă, dar oficial el este între 6 și 15, iar Caiafa, ginerele lui, este mare preot între 18 și 37. Ei, dacă suprapunem toate aceste date, avem o idee generală cam între ce perioadă putea să înceapă lucrarea lui Ioan Botezătorul și ele se suprapun, practic, undeva, de fapt 34 e cel mai, de fapt aici, da? Între 26 și 34, da? Când avem, îi avem pe toți prezenți. Dar mai avem încă o informație care este în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar și aceasta este 29. Da? Cam așa îi calculat. Deci cam în 29, anul 29 a început lucrarea lui Ioan Botezătorul. A durat cam un an, cam, cum vă spuneam, până în anul 30. 2 ani a fost închis și este omorât în anul 32 după Hristos. Versetul 3. Cine îl citește? Unde trăia Ioan? În pustie, dar versetul 3 ne spune că avea, putem spune, o lucrare itinerantă, da? Se mișca dintr-un alt în altul, dar ne-l descrie ca prin ținutul din împrejurimile Iordanului. Dacă ne uităm în Matei, ni se spune că în pustia Iudeii, dar este vorba de aceeași regiune, ținutul din împrejurimile Iordanului cu pustia Iudeii. Și ce făcea? Propovăduia un mesaj special primit de la Dumnezeu, care era caracterizat prin ce? Spune botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Și de aici începe discuția. E pocăința pentru iertarea păcatului sau botezul pentru iertarea păcatului? Și există două feluri de oameni. Unii care se numesc sacramentaliști și unii care sunt non-sacramentaliști. Ce sunt sacramentaliștii? Cei care spun ce? Că sacramentele, botezul, cina Domnului, mântuiesc. Da? Au rol în mântuirea omului. Non-sacramentaliștii, și noi din ăștia suntem, spunem că botezul nu contribuie la mântuire, ci este o identificare. Da? Și imediat mai vorbim despre asta. Dar Zice, și atunci ce mântuie? Zice că zice acolo botezul pocăinței pentru mântuirea păcatelor. Ce mântuie? Pocăința, da? Pocăința era cea care aducea mântuire, nu? Și cine venea să se boteze, ce făcea? Mărturisea faptul că s-a pocăit, da? Faptul că s-a pocăit era o afirmație, o mărturisire publică a pocăinței, da? Care aducea la rândul ei iertarea păcatelor, da? Sigur, când ne gândim la botez ca și identificare și există mai multe... Șterg asta. Ai făcut, da? Deci, hai să zicem, botez și identificare. Da. Să scriu cu negru că se vede mai bine. Da? Exista în vremea aceea botezul prozeliților, da? Botezul celor care se dintre neamuri care se întorceau la iudaism, da? Prozeliți, da? Cu cine se identificau ei prin acest botez? Cu evrei, nu? Cu poporul evreu, da? Identificare cu evrei. Da? Bun. Ce alt botez mai avem? Să zicem, botezul lui Ioan, da? Botezul lui Ioan. Ce identificare este? Cu cine se identificau cei care mergeau la Iordan ca să fie botezați de Ioan? Cu ce grup de oameni? Care s-au pocăit, da? Exact, cu cei care, da, pocătoșii pocăiți, da? Cu cei care s-au pocăit, da? Apoi, Domnul Iisus Hristos a fost botezat și ne referim în sensul ăsta la botezul Domnului Iisus Hristos, nu în sensul diferenței pe care o face Ioan aici, da? Deci, botezul lui Iisus. Cu cine s-a identificat Domnul Iisus Hristos în momentul botezului său? Cu păcătoșii, cu umanitatea, cu oamenii în general, da? Păi este unic. Este unic. Este unic, absolut. Da, da. Nimeni n-a avut calitatea lui și nu va avea ca persoană botezată, da? Deci ăsta a fost botezul Domnului Iisus Hristos. Botezul credincioșilor, da? Nou Testamental. Cu cine se identifică ei? Cu Domnul Iisus Hristos și moartea, îngroparea și învierea și învierea Lui, da? Deci putem spune cu Domnul Iisus, da? Pe scurt. Deci observați, în toate acestea putem spune despre botez că este o identificare. Acum, referitor la botezul lui Ioan, da? Zice că este pentru iertarea păcatelor. Cineva ar putea spune, dar oare nu se referă la această iertare a păcatelor ca iertarea păcatelor zilnice, continue? Deci nu iertarea păcatelor în sensul mântuirii, ci iertarea păcatelor zilnice. Însă pentru asta evreii aveau ce? Jertfele, sistemul de jertfe care se ocupa de această problemă. Așadar, Ioan nu vine cu un nou tip sau o nouă modalitate de iertare a păcatelor. Ce face Ioan și botezul său? Odată este o prefigurare, da, dar el vrea să pregătească oamenii de atunci pentru ce? Pentru venirea, ei trebuiau să se pună într-o stare corectă în raport cu Dumnezeu, să fie pregătiți pentru ce? Pentru venirea regelui, pentru venirea lui Mesia, ca să ce? Să-l primească și să primească mântuirea pe care el o aducea. Dar pentru asta ei trebuiau să fie pregătiți din punct de vedere spiritual, da? Și această pregătire, ce presupunea? Pocăință, da? Pocăință. Ce înseamnă pocăință? În sensul grecesc, nu? Cuvântul grecesc, metanoia, ce înseamnă? Schimbare a minții, schimbarea gândirii, schimbarea cum gândești despre Dumnezeu, cine este El, ce vrea de la tine, cum, cine ești tu în raport cu El și starea ta de om păcătos, schimbarea minții. Cuvântul ebraic aduce și o altă nuanță acestui cuvânt și anume o întoarcere, pocăința. Și când te întorci, ce ți se schimbă? Perspectiva. Da? Vezi altceva. Când stau și privesc acolo, vă văd pe voi, văd scaunele așa, când mă întorc, văd perde, s-a schimbat perspectiva. Și pocăința este și o schimbare a perspectivei, da? a modului în care privești viața și cum te raportezi la Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință și la asta erau ei chemați, să își schimbe modul în care se raportau la Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuia să îi pregătească pentru venirea regelui. Versetele 4 la 6. Bun. Acesta este un citat. Toți cei trei evangeliști sinoptici citează Isaia 40:3. Da? Iar Ioan, pe de altă parte, dar haide să deschidem la Ioan 1:23. Ioan 1:23. Cine spune aceste cuvinte? Ioan, cum le spune? Ca și cum Ioan Botezătorul le afirmă despre sine însuși, da? Deci Ioan le pune chiar în gura lui Ioan Botezătorul. Dar haideți să deschidem și la Isaia 40. Toți cei trei sinoptici, de fapt toți cei patru, menționează Isaia 40:3. Însă numai Luca continuă și cu următoarele două versete, 4 și 5. Isaia 40:3, 4 și 5. Domnului, Obiceiul, versetele 4 și 5 arată niște pregătiri și cred că de acolo s-a menținut să se mai asfalteze câte o stradă atunci când vine câte un oficial sau așa și, pe la, și prin zilele noastre, știți? Țin minte când strada Habitat s-a asfaltat pentru că au venit de la minister când a murit. Da, da. Dar toate ce spune aici sunt pregătiri pentru venirea unui rege. Da? Descrie aici cu drumurile colțuroase care sunt netezite, îndreptate, totul. Este ideea, este imaginea aceasta a pregătirilor pentru venirea regelui. Da? Și pe ce, ce mai subliniază Luca aici este foarte important. Nu uităm, el le vorbește neamurilor și ce spune? Zice, orice făptură va vedea, așa versetul 6, mă uitam la 5, orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Vorbește despre oferta universală a mântuirii pentru orice făptură, nu numai pentru poporul evreu. Bun. Asta este începutul lucrării lui Ioan. Mergem mai departe să ne uităm la predicarea propriu-zisă a lui Ioan. Și care este predicarea, pe ce pune accent predicarea? Din nou, pe pocăință, pe pocăință. Am văzut ce este pocăința. Versetele 7 la 9. Cineva să citească. Ce zicea Ioan? Cum predica el? Așa. Pocăință, dar ce fel de pocăință? Ce fel de pocăință? Pocăință reală, sinceră. Era conștient Ioan că mulți dintre cei care veneau acolo la el ca să fie botezați nu aveau cu adevărat o pocăință reală. Înainte de asta, observăm că Ioan adică Luca nu îl prezintă pe Ioan ca spunând pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, așa cum face Matei, dar Luca așteaptă până la începutul efectiv al lucrării Domnului Iisus Hristos ca să introducă ideea de împărăție a lui Dumnezeu. Dar își începe predica așa, cu pui de năpârci. Acum, dacă stăm să ne gândim în ziua de astăzi, nu e neapărat potrivit să-ți începi o predică astfel, nu-i așa, cu pui de năpârci. Dar nu este potrivit, dar uneori stăm să ne întrebăm, n-ar fi de folos? Sau cel puțin să ne, uitându-ne în oglindă, da? Oare nu ni s-ar potrivi o astfel de descriere? Dar la cine se referă această descriere? Ce erau năpârcile? Vipere, da? Și viperele în deșert sau uneori izbucneau foc al spinilor și al mărăci, da, din cauza căldurii și așa. Și atunci viperele, năpârcile, ce fugeau de foc în căutarea scăpării, da? Exact, unde găseau în adăpost sau în apă, da? Și asta este ideea, da? Ideea viperelor care fug de foc spre apă de, ca să scape de foc și de pericol, da? Dar care e motivația lor? Doar să-și scape viața, da? Dar să-și scape viața în acel moment. Și asta este imaginea pe care Ioan... Voi sunteți ca ei. Fugiți de focul judecății lui Dumnezeu, veniți aici la Iordan ca să vă scăldați, da? Ca să fugiți de focul judecății lui Dumnezeu, dar motivația voastră nu este că v-ați pocăit. În inima voastră nu există o pocăință reală, o schimbare a minții, o schimbare a atitudinii voastre față de Dumnezeu. Veniți doar ca să scăpați de pericolul judecății. Și atât. Asta nu este pocăință adevărată, da? Și aici intervine problema și la mulți oameni care în zilele noastre zic că l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Și nu există această pocăință și credință, da? Sunt mulți care ajung și spun o rugăciune așa prefabricată, da? De ce? De frica iadului, de frica judecății și atât. Da? În rest, nu se schimbă nimic în viața lor. Nu există nicio manifestare a pocăinței lor. Și după ce au spus rugăciunea aia, nu-i mai vezi nici la biserică. Și sunt mulți oameni care astfel se auto înșală. Și pentru ei această descriere, și unii chiar ajung și se botează, da? Și se duc unde e botezul mai eficient uneori, știți, unde unii se duc și se botează și în Iordan ca să fie și mai eficient și cu asta au scăpat. Și mai primit, așa. Și cu asta s-a rezolvat problema. Deci, pentru acești oameni, această descriere este imaginea perfectă, pentru că, efectiv, nu fac decât să fugă de pericol sau să încerce să fugă de pericolul focului judecății, da? Dar fără să existe pocăință, fără să existe schimbarea minții, fără să existe schimbarea perspectivei, da? Și apoi Ioan spune pocăința în ce se vede? Se vede în fapte, în roade, demne de această pocăință. Ce mai le spune? Zice, nu vă bazați pe ce? Pe faptul că sunteți evrei. Zice, nu ziceți în voi înși vă, avem pe Avram ca tată, da? Noi suntem evrei și totul e în regulă. Noi suntem ortodoxi de 3.000 de ani, de 2.000 și de ani, da? Și totul e în regulă. Noi suntem baptiști din tată în fiu, deci e același lucru până la... E aceeași chestie, deci nu-i nicio... Da? Zice, Dumnezeu poate scoate copiii ai săi și din pietre. Da? Dacă dorește. Nu că săracul Dumnezeu are nevoie de noi, da? Dacă noi nu vrem să ne pocăim, da? Apoi zice, securea a fost înfiptă în rădăcina pomilor. Orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Vorbește despre ce? Despre judecata lui Dumnezeu față de poporul său care nu se pocăia și este imaginea copacilor neroditori, nu? Care sunt aruncați în foc. Însă, la versetele 10 și 11 avem și oameni sinceri, da? Care chiar doreau să se pocăiască, să schimbe perspectiva și chiar puneau o întrebare sinceră, nu? Și fiecare din orice om ar trebui să-și pună această întrebare atunci când spune că este copilul lui Dumnezeu, nu? Ce trebuie să fac? Ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Până la urmă, de aia citim Scriptura, nu? Ca să învățăm cum să trăim, ce trebuie să facem, care sunt lucrurile care îi plac lui Dumnezeu, care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le consideră păcat, nu? Ce trebuie să facem, întreabă ei în versetul 10. Și această întrebare o tot găsim pe parcursul și a lui Luca, chiar și a Faptelor Apostolilor. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, spune temnicerul, da? Este întrebarea sinceră a omului mântuit, putem spune, da? Sau celui care cu adevărat vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Ce trebuie să fac? Nu că ceea ce face este mântuire, da? Ci ceea ce face este manifestarea pocăinței sale, da? Și ei întrebau, da? Atunci ce trebuie să facem? Versetul 11. Drept răspuns le zicea, cine are două haine, să împartă cu cine n-are niciuna. Și cine are de mâncare, să facă la fel. Observăm aici o preocupare a lui Luca cu privire și a lui Ioan cu privire la dreptatea socială, dacă vreți. Cele două haine erau haine care erau sub tunica principală, deci ca o cămașă, da? Nu trebuie să ne gândim noi ca la acele haine de corp, ci efectiv ca niște un strat de haine sub haina principală. Și unii care aveau două, purtau chiar două în același timp. Și zice, cine are două, să-i dea celui ce n-are, da? Și să împartă mâncarea. Versetul 12. Cine vine? Niște vameși, da? Din nou, aceeași întrebare. Ce trebuie să facem, îi întreabă vameșii. Și el a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Adică să vă mulțumiți cu, da, și cu respectarea legii, da? Fiți mulțumiți de ceea ce primiți. Nu luați mai mult. Și apoi versetul 14. Niște ostași îl întrebau și ei. Și ziceau, apropo, acest tip de versete nu le găsim în celelalte evanghelii. Luca este singurul care are o astfel de listă și din predica lui Ioan. Niște ostași. Acum, cine erau acești ostași? Cei mai mulți ostași de acolo erau romani. Nu ni se spune exact, dar e posibil ca chiar și dintre neamuri să fie oameni interesați de acest botez al lui Ioan. Îl întrebam, dar noi ce trebuie să facem? Și le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Da? Observăm care este pericolul. Cum fiecare slujbă are propriile ei pericole, da? Dar este una comună care am putea spune, care nemulțumirea și lăcomia, da? Dorința de a avea mai mult, da? A nu te mulțumi cu ceea ce câștigi. Și observați că Ioan nu zice aici, mergeți și faceți petiție ca să se schimbe legea, da? Introduceți alte taxe. Nu, ce spune? Care-i soluția? Mulțumiți-vă fiecare cu ceea ce primiți. Astăzi experimentăm tot felul de schimbări fiscale și se mai introduce un sistem de monitorizare și un sistem de raportare a TVA-ului, a impozitelor, tot în încercarea de a reduce hoția și furtul și corupția, da? Care e soluția? Asta? Pocăința? Acum, să facem un exercițiu așa de imaginație utopică, dacă vreți. Unde ar fi România, să luăm numai România, o țară mică, unde s-ar putea poziționa România în Europa și în lume, dacă toți oamenii, de la cei mai mari până la ultimul, s-ar pocăi cu adevărat și s-ar mulțumi și și-ar plăti datoriile și n-ar lua mai mult decât ar trebui, unde am fi? Să fie cum vrea Domnul să fie un om. Unde am fi? Sau orice țară din lumea asta, unde ar fi? Unde ar fi pământul dacă n-ar exista păcat? Și dacă oamenii s-ar pocăi, ar accepta așa, unii hoți fac legi pentru alți hoți și toată lumea fură în continuare. Iar cu cât o țară e mai coruptă, cu atât starea ei este mai rea. Așadar, pericolul lăcomiei. Versetele 15 la 17. Ioan spune aceste cuvinte ca să clarifice faptul că nu el era Hristosul. Și avem acest discurs prezentat și în celelalte evanghelii, dar dacă Matei era mai preocupat ca să le vorbească cu evreilor și să le spună despre pocăința lor personală și națională, aici Luca, vorbind neamurilor, vorbește mai mult despre judecata viitoare, da? Și acesta găsim în versetul 17, care zice, își va curăți iaria cu desăvârșire, își va strânge grâul în grânar și pleava o va arde într-un foc. Exact, exact, exact. Acum, legat de asta, avem și versetul 16, în care face distinție și între propriul său botez și botezul Domnului Iisus Hristos. Deci botezul nu în sensul că Iisus a fost botezat, ci botezul pe care Iisus îl administrează, da? Și zice, eu vă botez cu apă, da? Zice Ioan. Dar vine acela care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acum, cu Duhul Sfânt și cu foc e vorba de un singur botez sau de două? Și aici există două posibile interpretări. Există un singur articol înaintea celor două, Duhului Sfânt și foc, și asta spun lingviștii, ne-ar duce la ideea că este vorba despre un singur botez. Și dacă este un singur botez, atunci este vorba de botezul pe care Domnul Iisus Hristos îl va administra la a doua sa venire, dar care a fost prefigurat în ce? În ziua cincizecimii, când a venit Duhul Sfânt și au fost și limbile de foc. Dacă sunt și interpretăm ca două botezuri diferite, atunci e un botez care este unul care face legătură cu prima sa venire, și celălalt care are de a face cu a doua soa venire. Da? Și versetul 18, care este încheierea predicării, astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia, da? Și dădea multe îndemnuri. Observați, Ioan avea și o predicare pozitivă, dacă vreți, în care dădea îndemnuri, sfaturi, învățătură, nu? Începe cu pui de năpârci ideea, da? Și predică împotriva păcatului și judecata, dar are și Evanghelia, vestea cea bună, predicarea pozitivă. Și asta este un lucru de învățat pentru orice predicator, că trebuie să găsească și să găsim acest echilibru de a predica și predica împotriva păcatului și avertiza cu privire la judecată, dar în același timp și a aduce vestea cea bună și a da învățătură pentru maturizarea și desăvârșirea sfinților. Și în istoria au existat extreme. Au fost perioade în care s-a predicat mai mult numai despre păcat și judecată, că te întrebai și unde e harul, da? Iar acum parcă mai mult se pică în cealaltă extremă, în care nu mai vorbim sau nu se mai vorbește deloc despre păcat și totul este ceva așa idilic și frumos și trebuie să existe acest echilibru. Și sfârșitul lucrării lui Ioan, versetele 19 și 20, Luca alege să încheie acest pasaj cu privire la lucrarea lui Ioan. Îl va menționa moartea lui mai târziu un pic, dar înainte de a începe cu lucrarea Domnului Iisus Hristos, el încheie aici efectiv pasajul despre lucrarea lui Ioan. Și ce spune el? Versetele 19 la 20. Cineva le citește.
Iar Irod, petratul, inultrată el pentru Irodiada, soția fratelui său, și pentru toate rănele pe care le făcuse Irod, a adăugat la toate și aceasta, până pe Ioana Sfântuare.
Ce face Irod, care avea o relație cu Irodiada, da? Care era nevasta fratelui său Filip, și Ioan, care predica împotriva păcatului, i-a spus. Și despre ce arată lucrul acesta? Arată starea societății încă de atunci, da? Și Ioan ajunge sigur în închisoare pentru predicarea sa și pentru că a spus adevărul. Versetul 20, am adăugat, zice, la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Suntem în anul 30 după Hristos. Ioan va sta în temniță 2 ani, până prin 32, și când este omorât. Bun, de la versetul 21 avem botezul Domnului Iisus Hristos. Ne vom uita la el data viitoare. Pocăința. Da? Despre asta, practic, am petrecut cel mai mult timp astăzi vorbim, da? Pocăința, ce înseamnă ea, și ea trebuie să existe în viața noastră cu adevărat, și Domnul să ne cerceteze inimile, și dacă mai sunt domenii în viața noastră în care avem nevoie de schimbare a minții și a perspectivei, să o facem. Să o facem ca să fim plăcuți Lui.